Зараз вибране з значної читанки. Сучасні автори представляють свої твори слухачам свободи. Сьогодні оповідання Наталки Бабіна, якою ми назвали «Футра для мимри».
Як вийшла, як дійшла, не пам'ятаю. Що під машину не трапила, цуд. Очомилася тільки на лавці у скверику, і то не до кінця. І скверик, і трамваї, і люди крутилися в мене перед очима вясёлковим з перевагою блакитного колом. Гэта ад неспадзяванкі. Я ўжо давно не маю надзей, але планы яшчэ сную. І вось гэтыя планы абваліліся, а руіны прадушылі мяне такім цяжарам, што з-пад іх я ўжо не выберуся. Кола круцілася ўсё хутчэй, туман перед очима густеў, густеў, аж пакуль не ператварыўся ў папяровы кубачак з халоднай мінералкай. З тяжкостью сфокусовавши погляд на кубочку, тады на руце, что його тримала, тады на тулові, до якого рука мацавалася, тады на голові над туловом, я здивилася настільки, що мені навіть стало лепш. Запоминальний вигляд був у мужика, який мені поїв. Худи до сухості, костисти, вокол косоватого вока шнар от брива до горбатого носу. На другой щоці пляма опеку. Я напилася. Пустий кубочок мужик кинув у велізний зашмулений заплечник і вихопив в стуль пунцову ружечку з кропельками води на пялюстках. Табі. Я долонню отсерла з лба холодний пот, слід минулої непритомності. І огляділа мужика з голови до ног. Вопратка бомжацькая, збиті боти, руки запецканые, ружечка у заплечнику. Мужик сел побач, заплечник примастив ля ног, скасавурив на мене і без того косое вока і задав невтямне питання, якое, однак, я выдатно зрозуміла. «Ти чого?» «Калі теля з лисінкою народилася, з лисінкою його і вовки з'ядуть. Так і я. Вось тільки що життя, у котрий гэта раз, тицнула мені носом і виразно сказала: «Людям не вір». А я гляжу на шах в ростов розхристаній куртці, напевно ж, прийде Света і махляра. І мені хочеться усе йому розказати, бо такі у його пригожі, редкого фіалкового кольору в очі. Хай собі одно і косоє. Ну, я й розказала. Калі ти наставниця, у тебе троє дітей і живеш ти, скажем, у молодечні, сточувати кінці з кінцями непросто. Муж не помічник. Як так вийшло, що веселий стройний хлопець, від погляду якого тремтіло моє серце 18 років тому, перетворився у азизлого червонотварого боротьбіта з зеленим змієм, я не ведаю. У боротьбі, відомо, перемагає змій. І у ті рідкі години, коли муж не п'є, у його одно жадання – напіться. А дітей троє. Ратує те, що я добре шию. До мене і паліто приносять шити, і гарнітури. А одночі наша директорка принесла і вивернула на канапу гору норкових скурок. «Пошиєш мені футра», – сказала вона потребувально. «Добрий вечір». «Я пошила. А куди подінешся? В очі бояться, а руки роблять». Директорка була у захопленні. «У тебе талент», – віщала вона, оглядаючи себе перед люстром. «Природжені здольності модельєра». Футра гэтая вона поперла на виставу народних промислов у Мінськ. Мене запросили на відкриття, і я тулялася поміж тканих капов і вишиванок, дуреючи от луму. Мордатая один у одного делегация деловых колов Москвы трохи погалёкала каля майго футра, а уже при конце дня до меня рысью подбегла директорка. «Казимировна, пошанцевала!» – горача зашептала она мне на ухо. «Не продешави, погоржайся, гроши я позычу, з нэнзы выберешься». Нічого не разумеючи, я вылупила на её вочы. «Нелла Казимировна», – заговорила директорка уже у голос перебольшена ласкова, – «Ваша футра звернула на себе увагу одного з наших шановних гостей з Москви. Представниця його на фірми у Мінську, яна велично повела рукою у бок молодіці з цицками і платиновими волосами. Проводять вас. Махчима, вас зацікавить його пропонова». Московський гость Іван Іванович чекав мене у нейким службовим покої. Після непротяглих, але узнюслих компліментів мені. Самородок, народний талент, рідке мистецтво. Йон розгорнув передо мною часопис. Там, на глянцевій сторонці, пригожая не за мною, відсутній пригожістю, жанчина хуталася у довгую до кіток футрову симфонію. Ані намеку на фальш, ані водної ноти дисонансу. Срабристо-чорний водоспад лється, переливається у чорно-срабристий, лащить в око. М'який кавнір, широке крисо, якою пригожуня притримлює рукою. «Зможете пошить такое?» – почула я голос московца. «Ах, дык наш шановний гость хоче скористатися станом білоруської працовної сили. Але кольки ж така цаца буде каштувати у Москві? Халера її ведає. Ды не пашыю я такога, заскладана, занадта вытанчана. Дырэктарчына норка была ўся аднолькавая, цёмненькая, а колькі я папакутавала, пакуль дапасоўвала адну да адной. Не, не змагу, вырашыла я. Але раптам адчула знаёмы сверб у кончыках пальцаў, хвалі цудоўнага аксамітнага футра. Адчуць іх пад рукамі, адчуць, як каштоўныя скуркі ператвараюцца ў неацэнную дасканаласць. Даць ім новае жыццё, каб прымусіць забыцца пра тое, што аднялі ў звяркоў, каб цяпло новай дасканаласці прымусіла забыцца пра холад асвежаваных тушак.
Вы слухаеце апавяданне Наталкі Бабінай «Футра для мымры».
Гэта шыншыла. Тут спатрэбяцца вельмі адмысловыя скуркі. Я давяраю вам і вашаму густу. Калі мы з вамі будзем супрацоўнічаць, вы атрымаеце заказ пад ключ ад набыцця скурак да пашыву. Давайце дамовімся так. Я аплачваю вашы выдаткі на матэрыялы і плачу за работу, ну, скажам, $200. Я пасля доўга ганарылася тым, што адказала, не можа быць нават мовы, і зрабіла спробу выйсці. Колькі б вы хацелі, спытаў ён адразу. 10 000. Ну, вы ведаеце, за такія грошы можна пашыць і ў Парыжы. Давайце будзем імкнуцца да ўзаемавыгаднага супрацоўніцтва, а то вы будзеце мець, пагадзіцеся, вельмі добрую працу, а дзе ж мой інтарэс? 1000. 9,5. Гэта несур'ёзна. Сур'ёзна аказалася 5 000. Мы ударылі па руках і падпісалі дамову. Мая неўрымслівая дырэктарка даведалася, што такая работа ў Маскве будзе каштаваць 10-15 000, але пагадзілася, што і 5 больш, чым добра. Ого, 5 кавалкаў зялёных. З такімі грашыма мне не страшная ні зіма, ні выпускны баль у наступным годзе. І нават фары маленькага форту заблішчалі недзе ў тумане будучыні. Дырэктарка сапраўды пазычыла мне грошы, і я прывезла ад пана Караля з-пад Беластоку купу мяккіх пераліўчатых скурачак. Ацаніць іх і зняць мерку, да мяне прыехала з Масквы мымра, для якой і шылася футра. Яна адразу аддала мне тое, што я патраціла ў Польшы, і я разлічылася з дырэктаркай. Шыла я толькі рукамі. Сотні тысяч раўнюткіх шыбкоў, напарстак прырос да сярэдняга пальца. Мымра прыязджала колькі разоў, цвіла і пахла з кожным разам усё мацней. А апошні свой візіт яна прынесла мне неабмерную каробку цукерак. Сказала, што я цуд, што грошы я ў любы час магу забраць у прадстаўніцтве фірмы мужа ў Менску, расцалавала мяне, упакавала футра і знікла. На заўтра, то бок сёння, я прыехала ў Менск. Плятынавая дамачка ў прадстаўніцтве выклала перада мной 200 баксаў. А астатнія? Якія астатнія? Яшчэ 4800. Яна працягнула мне слухаўку тэлефону. Іван Іванавіч са мной не цырымоніўся. Ад крыўды, ад хвалявання, ад яго агідных словаў кроў спачатку прыліла да шчокаў, а потым затохкала ў скронях. Пракінуў ён мяне, канешне, класічна. Вось так, абражаная, амаль непрытомная, без жадання жыць далей, я і апынулася на лаўцы ў скверыку. Так, у мяне трое дзяцей, якіх трэба падняць, але ж бачыць Бог, ёсць мяжа і маім сілам. Ясна, кіўнуў бомж. Грошы, грошы, грошы. Грошы ёсць дакументам, які сведчыць, што твая праца запатрабаваная не толькі чалавекам, які табе плаціць, але і ўсімі тымі людзьмі, праз якіх грошы прайшлі раней. Бачу толькі адзін шлях. Трэба ехаць у Маскву, вярнуць табе твае дакументы. Галава мая зноў, як каруселю парку, паціху пайшла кругам. Вось так з гопалу ў Маскву з невядомым чалавекам, і як жа мы здабудзем тыя грошы? Адрас у мяне ёсць, але што з таго? А ў торбачцы ў мяне $200. Я даўно не трымала ў руках такіх грошай. А ну як падмане я бярэ. А з іншага боку, што мне губляць? $200 з невыкруткі мяне не выведуць. Дзеці цяпер у БПСМаўскім лагеры. Начальнікам там адзін актывіст Народнага фронту дапамог уладкаваць, каб трохі ад'еліся. А мужу да лямпачкі. Хоць бы я і на месяц адляцела, а не толькі ў Маскву. А чым ён займаецца, гэты твой Іван Іванавіч? Кніжкі выдае. А цябе як зваць? Мене зваць перарваць, фамілія лопнуць. Фабіян я. Ну што, рашылася? Якія ўсё ж такі прыгожыя ў гэтага абарванца вочы. Добра, хадзім на вакзал. З вакзалу ў Маскву ездзіць эліта, багема і бабуля з унучкамі. Сярэдняя ж кляса, ён стукнуў сябе ў худую грудзіну, дабіраецца танней і зручней. Фабіян устаў, закинув за плечі рюкзак і протягнув мені руку. Праз годину ми летіли на усход у великій фурі, нагруженій печивом заводу «Слодич». І у щілинах тенту посвістували вітер, розпач і страх. «Куди ти прешся, Соломія Крутяльницькая? Діти, школа, город, город, діти, школа. Ось твоє життя, по-іншому ти жити не вмієш. Куди ж ти летиш?» «І варте ж життя, нема чого сказати», – нечакано промовив внутрішній голос. «Дав Бог плюну, муж – одна назва, жили тягнеш, як бельгійська кобила, світу за копійки не бачиш, діти лічи сироти при живих батьках. Но-но», – стрепянулася я, – «дітей я люблю, і вони мене люблять». «А коли ти опошній раз купляла їм морозиво, пещотна ти матуля?» – поцікавився голос. «Ці возила у городню у зоопарк. А по душах, коли з которим опошній раз говорила? Тільки й ведаєш, що висолопивши язик працавати, палоть, палівати, по речки дзьорці, бульбу подлік обіраєш, каб на всю зиму хапіла, і у лагер на три зміни. Крить нема чим. Що я хапалася за усілякую роботу, що працавала і працавала, гэта ўсё так. Але правда у тим, що про світу не було відаць. І що з чоловіка я перетворилася у автомат по здобуванні сродка виснавання, гэта так само правда. І правда, що ўсё часті приходила думка. Як же я стамілася жить? Прибери мені, Господи, і навіть тое, що у мене троє дітей, не відганяло гэтай думки.
Ви слухали початок оповідання Наталки Бабіної. Чим же скончилася гэтая гісторія, даведаєтеся у п'ятніцу. Oh,